ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องมัคคลีผลบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้มัคคลีผลม้วนที่4
ยายเล่าต่อสิครับผมกำลังสนุกแม้ผมอยากจะให้อายุครบบวชเร็วๆจังเสียดายที่ผมไม่ทันหลวงพ่อช้างไม่ฉะนั้นผมจะต้องขอให้ท่านเล่าให้ฟังคงสนุกนะยายนะนั่นสิแล้วเองก็ให้ท่านสอนเรื่องเจริญฌานให้ด้วยของอย่างนี้ต้องรู้ต้องเห็นด้วยตัวเองถึงจะหายสงสัยเสียดายนะที่ยายเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผู้ชายจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ยายก็อธิษฐานสิครับว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายผมว่าถ้าเป็นผู้ชายได้เปรียบกว่าเป็นผู้หญิงตั้งหลายอย่างที่ได้เปรียบเพราะว่าผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงต่างหากล่ะยายท้วงเอาเปรียบยังไงผมเอาเปรียบยายยังไงคนเป็นผู้ชายถามอย่างพร้อมที่จะทะเลาะด้วยหลายเรื่องเชียวละถ้าให้สาธยายวันนี้ไม่ต้องเล่าเรื่องพระเวสสันดรกันเอ็งอยากฟังหรือเปล่ายายจะได้แจกแจงแสดงให้ฟังผมอยากฟังเรื่องพระเวสสันดรมากกว่าครับหลานชายพูดตัดบทตั้งใจวันนี้จะต้องฟังยายเล่าให้จบถ้าอย่างนั้นยายก็จะขอสรุปเรื่องนี้ว่าถึงยังไงผู้หญิงก็ดีกว่าผู้ชายตรงที่มีความอดทนมากกว่าพวกผู้ชายน่ะใจเสาะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทำท่าจะตายแบบนี้ต้องให้มาลองออกลูกดูจริงๆนะไอ้หนูถ้าเกิดเป็นผู้ชายมาออกลูกอย่างผู้หญิงละก็ป่านนี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายครับที่สูญพันธุ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละคือถ้าผู้ชายมีหน้าที่ออกลูกแทนผู้หญิงรับรองว่ามนุษย์จะต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกเพราะผู้ชายใจเสาะเมื่อทนเจ็บปวดไม่ไหวก็พากันตายเสียหมดเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะสูญก็หน้าที่ออกลูกเป็นของผู้หญิงนี่ครับยายผู้ชายมีหน้าที่ออกรบแบ่งหน้าที่กันแล้วหลานชายเข้าข้างผู้ชายผู้หญิงก็ออกรบได้ยายถึงว่าผู้หญิงดีกว่าผู้ชายยังไงล่ะออกลูกก็ได้ออกรบก็ได้เอ็งเคยเห็นผู้ชายคนไหนออกลูกบ้างไม่เคยเห็นสักคนเอาเถอะครับผมยอมแพ้ยายในเรื่องนี้แล้วก็เห็นด้วยกับยายว่าผู้หญิงอดทนเสียจริงๆถ้าผมไม่ได้บังเอิญเป็นหมอตำยาจำเป็นในคราวนั้นก็คงไม่รู้หนุ่มวัย16ยอมจำนนเป็นวันพระที่หนุ่มน้อยมีความสุขที่สุดเพราะยายไม่ได้ไปนอนค้างวัดตั้งแต่เลิกเล่นทอยกองเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องขโมยเงินกรมของยายไปขายแล้วก็ไม่อยากให้ยายไปนอนค้างที่วัดในวันพระเช่นแต่ก่อนเมื่อตอนเช้าเขากับยายไปทำบุญที่วัดสัทธาภิรมย์รับศีลรับพรจากหลวงพ่อแล้วก็พากันกลับบ้านมาช่วยกันห่อข้าวต้มลูกโยนไว้ตักบาตรเทโววันรุ่งขึ้นโรงเรียนหยุดให้อีกหนึ่งวันเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญในวันออกพรรษาสาเหตุที่ยายเลิกไปนอนค้างวัดในวันพระเพราะอายุมากแล้วตอนปวดท้องเบาในเวลากลางคืนต้องลุกออกไปด้วยความลำบากเพราะส้วมอยู่ห่างจากศาลาที่อาศัยนอนยายไม่ต้องการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจึงเลิกเสียบุญอยู่ที่ใจของเรานะหลานถ้าเราทำใจของเราให้ผ่องใสอยู่ที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นยายบอกหลานชายวัย16ขณะเดินไปด้วยกันที่วัดเมื่อตอนเช้ายายผมยอมแพ้แล้วยายเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อสิครับหลานชายทวงเมื่อเห็นยายเพลิดเพลินกับการห่อข้าวต้มลูกโยนเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วล่ะพอไปพูดถึงเรื่องออกลูก ออกรบยายเลยลืมเรื่องพระเวสสันดรไปเลยถึงตอนโยคีเถียงกันปลอดหล่นจากปากโยคีคนที่ไม่ได้ฌานตกลงมาขาหักหลวงพ่อช้างช่วยรักษาให้หลานชายช่วยทบทวนความจำคนเป็นยายจึงเล่าต่อว่าในที่สุดแขกคนนั้นก็ขาหายเดินได้เป็นปกติหลานชายขัดขึ้นว่าคนขาหายจะเดินได้ยังไงล่ะยายเอ็งจะฟังหรือไม่ฟังยายเริ่มจะโมโหฟังครับนิมนต์ยายเล่าต่อได้แล้วคนอายุ84ค้อนงามๆใส่หลานหนึ่งวงแล้วจึงเล่าต่อมาแขกก็เกิดคิดถึงบ้านอยากกลับไปที่ป่าหิมพานต์จึงได้อ้อนวอนหลวงพ่อช้างให้ไปส่งแล้วแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าที่ป่าหิมพานต์สนุกสนานมีทั้งกินนอนกินนารีมีทั้งต้นมักกะลีผลอยู่ปากทางที่จะเข้าไปยังบรรณศาลาขององค์พระเวสสันดรจอมปราดหลวงพ่อช้างถามว่าป่าหิมพานต์อยู่ที่ไหนแขกก็ตอบว่าอยู่เลยเขาหิมาลัยไป16โยชน์ถ้าหลวงพ่อไปที่นั่นเวลาใครมาประเคนของให้รับไว้แต่อย่าฉันถ้าฉันจะกลับไม่ได้หลวงพ่อช้างเลยบอกถ้าอย่างนั้นท่านไม่ไปแขกก็อ้อนวอนขอให้ไปไปยังไงครับแขกก็จะให้หลวงพ่อช้างไปยังไงหรือว่าพากันเดินไปหนุ่มน้อยถามขึ้นแขกรู้ว่าหลวงพ่อได้ฌานสมาบัติจึงคิดจะเอาแกใส่ย่ามแล้วเหาะไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมแขกก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเขาจะบอกตำราให้หลวงพ่อช้างทำประหลอดให้เขาอมแล้วก็เหาะไปหลวงพ่อช้างบอกถ้าใช้วิธีนั้นแล้วก็ได้แล้วท่านก็ให้ยายไปซื้อประหลอดซื้อยาซัดตำราทำประหลอดยังเก็บไว้ที่ยายจนทุกวันนี้แล้วจะให้เองดูยายเปิดเผยความลับก็ตั้งใจว่าจะให้หลานคนนี้เป็นผู้รับมรดกทั้งหมดจึงต้องบอกกับเขาไว้ก่อนซึ่งก็คงไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อช้างท่านให้ยายเหรอครับหลานชายถามอย่างสนใจท่านก็ไม่เชิงให้รอกแต่บอกให้ยายช่วยเก็บไว้นอกจากตำราแล้วยายก็ยังได้ประหลอดที่ท่านทำให้แขกอมและก็เหาะไปป่าหิมพานต์ท่านไปตอน 5:00 กลับมาทันฉันเพลพอดีเอาประหลอดกลับมาให้ยายด้วยบอกว่าพอส่งแขกถึงบ้านที่อยู่ในป่าหิมพานต์แล้วท่านก็ขอประหลอดคืนส่วนตำราท่านบอกไม่ได้ใช้มันแล้วให้ยายเก็บไว้ยายก็ตั้งใจว่าใจเองนี่แหละให้ผมนะหรือหนุ่มน้อยทำตาโตเองฟังไม่ชัดหรือไอ้หนูหรือว่าต้องให้ยายตะโกนชัดครับชัดเพียงแต่ผมไม่คิดไม่ฝันว่ายายจะให้ผมแม้ฟังยายเล่าแล้วทำให้ผมอยากจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์จังหนุ่มน้อยพูดอย่างตื่นเต้นและก็บอกผู้เป็นยายว่ายายครับผมขอดูตำราประหลอดกับประหลอดที่ทำเสร็จแล้วได้ไหมครับเผื่อผมจะได้ลองทำดูบ้างเด็กหนุ่มสนใจใคร่รู้เองทำไม่ได้หรอกไอ้หนูถึงจะมีตำราก็ทำไม่ได้ทำไมล่ะยายคนเป็นหลานรู้สึกผิดหวังก็เองยังไม่ได้สำเร็จฌานคนที่ทำประหลอดได้ต้องสำเร็จฌานด้วยเตโชกสินเตโชกสินคืออะไรครับยายหนุ่มน้อยไม่เข้าใจคือการเพ่งไฟเป็นวิธีหนึ่งของการเจริญรูปฌานหลวงพ่อช้างท่านสำเร็จฌานด้วยการเพ่งไฟท่านจึงทำได้ยายเห็นตอนที่ท่านทำหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจทำไมจะไม่เห็นล่ะก็ท่านใช้ให้ไปซื้อของแล้วยายก็จำได้หมดว่ามีอะไรบ้างเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์มากเจ้าไอ้หนูเอ้ยท่านสามารถทำประหลอดซึ่งเป็นของเหลวให้แข็งเป็นเหล็กกล้าได้ยายเห็นมากับตาเลยนะเนี่ยถ้าไม่เห็นกับตาเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดตอนนั้นยายรู้จักกับตาแล้วหรือยังครับเขาแกล้งชวนออกนอกเรื่องทั้งที่รู้ว่าตานั้นยายหมายถึงลูกในตายังไม่รู้จักตอนนั้นยายยังเป็นสาวรุ่นเหรอครับงั้นเล่าต่อเถอะผมกำลังฟังถ้าเองขัดคออีกยายจะไม่เล่ายายถือโอกาสเล่นตัวผมสาบานว่าจะไม่ทำเช่นนั้นยายสอนกี่หนกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้สาบานคนที่ชอบสาบานมักไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำ คนเราถ้าพูดความจริงเป็นเนืองนิดก็ไม่จำเป็นต้องสบถสาบานจริงไหมจริงครับหลานชายเออออเพราะอยากฟังเรื่องที่ยายเล่าไม่จริงได้ยังไงคนอย่างยายไม่เคยพูดไม่จริงเป็นมนุษย์ต้องมีศีลอย่างน้อยๆศีล5ต้องรักษาไว้ให้ได้คนฟังสะดุ้งหากไม่ได้ทันสังเกตจึงเล่าต่อไปว่าหลวงพ่อช้างท่านเมตตายายเหลือเกินสงสัยว่าชาติที่แล้วยายคงเกิดเป็นลูกของท่านเอ็งคิดดูสิไอ้หนูตอนทำประหลอดท่านก็ไม่ให้ใครรู้เลยมียายกับแขก2 คนเท่านั้นที่รู้ตอนเช้าท่านก็ให้ยายไปซื้อของพอสายๆหลังจากท่านฉันอาหารแล้วท่านก็เริ่มพิธียายกับแขกก็เป็นลูกมือช่วยท่านขั้นตอนการทำยายจำได้หมดถึงยายจะไม่รู้หนังสือแต่ความจำยายดีนะไอ้หนูคนเล่าพูดยิ้มๆครับเรื่องนี้รับรองได้ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่วัดไวกับยายน่ะหลงกันหมดแล้วบางคนชื่อตัวเองยังจำไม่ได้แต่ยายของผมความจำยังแจ๋วโดยเฉพาะเรื่องความหลังยายจำแม่นเป็นพิเศษเข้าตำราคนแก่เปียบเลยเป็นยังไงไอ้หนูตำราคนแก่ที่เอ็งว่าน่ะยายอยากรู้บ้างกินของขมชมเด็กสวยกินกล้วยตอนเช้าชอบเล่าความหลังหนุ่มน้อยพูดอย่างคล่องปากยายนึกเคืองที่ถูกหลานพูดเน็บแนมต่อเมื่อพิจารณาท่วนทีแล้วก็เป็นอย่างที่หลานพูดจริงๆจึงไม่นึกขัดเคืองแต่ประการใดยายชอบกินมะระกับสะเดาชอบชมลูกหลานว่าสวยเพราะตัวเองแก่แล้วยายกินกล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งทุกเช้าเพราะเชื่อว่าทำให้อายุยืนแล้วยายก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ผมฟังหลานชายถือโอกาสแจงถ้าอย่างนั้นยายไม่เล่าก็ได้ยายพูดงอนๆแปลว่ายายไม่ยอมแก่เล่าเถอะครับถึงยายไม่เล่าก็ใช่ว่าจะสาวกว่านี้ข้าวต้มลูกสุดท้ายถูกห่อเสร็จเรียบร้อยยายจึงสั่งหลานให้ไปก่อไฟส่วนตัวยายนำข้าวต้มลูกโยนที่ห่อและมัดเรียบร้อยแล้วเรียงลงในปี๊บเดี๋ยวก่อนก็ได้ยายเล่าเรื่องประหลอดให้จบก่อนแล้วผมค่อยไปทำตามที่ยายสั่งหนุ่มน้อยผัดผ่อนไม่ได้ทำงานกับยายไม่มีคำว่าเดี๋ยวพระท่านสอนเวลาสวดมงคลสูตรว่าการงานไม่ขังค้างเป็นมงคลเองจำไม่ได้เสียแล้วหรือไปลุกไปก่อไฟเดี๋ยวนี้แล้วก็จำไว้นะมีลูกมีหลานถ้าใช้อะไรผลัดเดียวแล้วก็ตีได้เลยถ้าฉะนั้นยายก็ตีผมสิครับเมื่อกี้ผมผลัดเด็กหนุ่มท้าทายยายไม่มีแรงแล้วเอาเถอะยายเอาโหสิให้เองแล้วยายต้องเล่าต่อนะครับผมอยากฟังตกลงเล่าก็เล่าตอนรอข้าวต้มสุกยายจะเล่าให้เองฟังเมื่อหลานชายก่อไฟเสร็จยายจึงสั่งให้เขายกปี๊บบรรจุข้าวต้มลูกโยนขึ้นตั้งตักน้ำใส่ลงไปในปี๊บจนท่วมข้าวต้มและใช้ฝาหม้อปิดปากปี๊บให้มิดชิดยายผมขอดูประหลอดกับตำราหลานชายทวงเอ็งจะรีบดูไปทำไมยังไงเสียก็ต้องเป็นของเอ็งอยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่ท่านก็เตือนไว้นะไอ้หนูท่านเตือนว่าอย่าไปหลงไหลยึดติดมันมากเพราะมันไม่ใช่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ท่านบอกให้รู้ไว้เพื่อประดับความรู้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เรายึดติดในสิ่งเหล่านี้ยายปรามไว้ก่อนตกลงว่ายายจะให้ผมดูหรือเปล่าหลานชายเริ่มจะรำคาญถึงไม่ให้ดูเองก็ต้องไปค้นดูจนได้นั่นแหละใช่ไหมล่ะยายรู้เท่าทันหนุ่มน้อยจึงได้แต่ยิ้มแย้แย้พูดเสียงอ่อยว่าถ้ายายไม่อยากให้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านก็หยิบมาให้ผมดูแต่โดยดีสิครับถ้าอย่างนั้นก็ตามมายายลุกขึ้นเดินนำเข้าไปในห้องพระอยู่ใต้ฐานพระนั่นเด็กหนุ่มจึงเดินไปที่พระพุทธรูปปางสุโขทัยขนาดหน้าตากว้าง20 นิ้วค่อยๆยกพระพุทธรูปออกทว่าไม่เห็นอะไรอยู่ใต้นั้นไม่เห็นมีอะไรเลยยายเขาบอกเอามือล่วงเข้าไปใต้ฐานพระสิยายซ่อนไว้ตรงนั้น หลานชายทำตามเขาหยิบได้กระดาษเก่าๆมาหนึ่งม้วนเมื่อเคลียออกมาก็พบผ้ายันสีแดงห่อวัตถุสิ่งหนึ่งไว้จึงแก้ออกดูสิ่งที่เห็นก็คือวัตถุก้อนเท่านิ้วหัวแม่มือรูปกลมลีส่องแสงแวววับหนักจังนะยายก้อนไม่โตเท่าไรแต่ทำไมถึงหนักนักก็ไม่ใช่ของธรรมดานี่นาแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทำด้วยฤทธิ์ทางใจของสิ่งนี้ยายเก็บไว้ตั้งแต่สมัยผลัดแผ่นดินเชียวนะยายหมายถึงเปลี่ยนรัชกาลคือจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ตอนผลัดแผ่นดินนั้นน่ะตรงกับพ.ศ.เท่าไรครับยายจำได้หรือเปล่าจำได้สิไอ้หนูยายจำได้แม่นชัวละพระพุทธเจ้าหลวงท่านครองแผ่นดินเมื่อปี2411ตอนนั้นยายอายุ3ขวบยังไม่รู้ประสีประสาอะไรหรอกอาศัยเป็นเด็กช่างจำได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันก็จดจำเอาไว้และตอนหลวงพ่อช้างท่านทำประหลอดยายอายุเท่าไรครับหลานชายถามขณะเพ่งพินิจก้อนวัตถุรูปกลมรีในมือก็13น่ะสิเพิ่งตัดจุกใหม่ๆแล้วก็กำลังรุ่นๆจวนจะเป็นสาวเด็กผู้หญิงเนี่ยโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายนะไอ้หนูพอตัดจุกก็เป็นสาวกันแล้วส่วนเด็กผู้ชายตัดจุกตัดแกละยังไม่ยอมโตยังเปลือยกายเล่นน้ำกันโครมโครมคนอายุ84พูดเหน็บแนมคนอายุ16ก็ผู้ชายแก่ช้านี่ยายถ้าโตเร็วแก่เร็วพวกผู้หญิงโตเร็วก็แก่เร็วไม่เชื่อยายลองสังเกตดูก็ได้ผู้หญิงกับผู้ชายอายุเท่ากันผู้หญิงจะดูแก่กว่ายายว่าจริงมากเอาเถอะเอาเถอะจริงก็จริงพูดเสร็จหรือยังจะได้เก็บเข้าที่จะรีบเก็บทำไมล่ะยายของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้หาดูยากผมอยากดูนานๆหน่อยแล้วเขาก็คลี่กระดาษแผ่นนั้นออกดูอีกครั้งมีตัวหนังสือเขียนด้วยอักษรไทยเต็มหน้ากระดาษนี่ลายมือหลวงพ่อช้างเหรอครับถูกแล้วแขกแกเขียนภาษาไทยไม่ได้จะถามอะไรก็ให้มันฉลาดฉลาดหน่อยสิหลานยายอดว่าไม่ได้ผมขอจดไว้หน่อยนะยายจะลองไปทำดูบอกแล้วยังไงล่ะว่าทำไม่ได้เพราะเองยังไม่สำเร็จฌานไม่สำเร็จฌานก็ทำได้นี่ยังไงล่ะท่านเขียนไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จเตโชกสินให้ใช้ไฟความร้อนสูงแบบที่เขาหล่อพระแทนถ้าใครมีบุญวาสนาก็จะทำได้สำเร็จถ้าไม่มีบุญวาสนาก็จะแตกเสียหมดว่าถ้าเช่นนั้นผมไม่อยากลองแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะยายโดยเฉพาะการเตรียมไฟเอาไว้ผมสำเร็จฌานแล้วค่อยทำดีกว่าดีถ้าอย่างนั้นก็เก็บได้แล้วรวมทั้งประหลอดก้อนนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนต้องเอามาลองอมดูก่อนเอาละนะผมจะเหาะไปหาแม่ละหนุ่มน้อยจับประหลอดใส่ปากกางแขนทั้งสองออกเหมือนนกกางปีกแต่ปรากฏว่าเหาะไม่ได้จึงคลายก้อนวัตถุนั้นออกไม่เห็นเหาะได้เลยยายแถมเหม็นขี้ฟันแขกหึงเลยเขาวิ่งไปถมน้ำลายตรงหน้าต่างจะให้เหาะได้ก็ต้องนั่งบริกรรมท่านจะบริกรรมกระทั่งประหลอดเปลี่ยนจากสีเหล็กกล้าเป็นสีทองแล้วมันก็จะวืดดังลั่นพอมันวืดก็เอาใส่ปากอมและก็เหาะได้เลยยายอธิบายเพราะหลวงพ่อช้างได้ทำให้ดูกระทั่งมันวีดขึ้นยายจำได้ติดหูติดตาตอนมันวีดยายทำไมไม่ลองดูมั่งล่ะครับจะได้เหาะไปเที่ยวยายไม่กล้าหรอกไอ้หนูยายกลัวตกลงมาแข่งขาหักเหมือนตะแขกคนนั้นแล้วแขกลองอมให้ยายดูหรือเปล่าครับเปล่าหรอกแต่ยายก็เชื่อว่าถ้าหากอมแล้วจะต้องเหาะได้จริงเพราะพอประหลอดร้องวีดตาแขกนั่นแกก็ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่หลวงพ่อช้างบอกแกดีใจที่จะได้กลับไปบ้านในป่าหิมพานต์หลังจากนั้นอีก3วันหลวงพ่อช้างก็บอกกับยายว่าท่านจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไปส่งแขกกลับบ้านจะไปกันตี5เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นแล้วท่านก็ไปกลับมาทันชั้นเพลพอดีท่านเล่าเรื่องป่าหิมพานต์ให้ยายฟังตั้งหลายวันกว่าจะจบฉะนั้น เองก็ต้องรอไปฟังวันหลังวันนี้หมดเวลาแล้วประเดี๋ยวข้าวต้มสุกยายจะอาบน้ำอาบท่าสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้เป็นวันพระยายต้องถือศีล8ถึงจะไม่ได้ไปนอนวัดแต่ยายก็ทำเหมือนกับยายอยู่วัดทุกประการแปลว่าเย็นนี้ผมต้องกินข้าวคนเดียวหลานชายทำหน้าจ๋อยถ้าอยากมีเพื่อนก็ลงไปกินพร้อมนางด่างกับนางดำไปถุนนั่นแม้ยายแล้วก็เรื่องอะไรผมจะลดตัวลงไปสนิทสนมกับหมาโบราณสอนว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากเตะหัวผมไม่เอาด้วยหรอกงั้นเองก็ถือศีล8กับยายก็ได้ยายหาทางออกให้อีกไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวพวกตัวตืดในท้องของผมมันก็พากันอาละวาดจนผมไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเอาเถอะผมกินคนเดียวก็ได้หนุ่มน้อยตัดปัญหากลับจากขายของที่ตลาดบางขามแล้วหนุ่มน้อยก็แต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนยายท้วงขึ้นว่าไอ้หนูทำไมไม่อาบน้ำอาบท่าล้างเหงื่อใครออกเสียก่อนล่ะไปเรียนทั้งๆที่เหม็นสาบอย่างนั้นไม่อายสาวๆบ้างหรือไงอายทำไมกะล่ะยายพวกเขานั่นแหละต้องอายผมยายรู้ไหมขนาดผมไม่อาบน้ำพวกสาวๆยังตอมกันหึงเชียวแหมเอ็งพูดอย่างนี้ทำให้ยายนึกเห็นภาพเลยเห็นชัดแจ๋วซะด้วยสิคนอายุ7รอบพูดยิ้มๆก็หลานชายยายเนื้อหอมนี่นายายคงเห็นภาพผู้หญิงมารุมจีบผมใช่ไหมล่ะหนุ่มวัย16คุยโวโอ้อวดเปล่าหรอกหลานยายเห็นน่ะเห็นเหมือนที่เอ็งพูดนั่นแหละเอ็งว่าพวกสาวๆตอมกันหึงน่ะยายนึกถึงก้อนอาจมที่แมลงวันพากันมาตอมเป็นฝูงๆต่างหากล่ะยายเฉลยยายหนุ่มน้อยตะโกนกึ่งโมโหกึ่งขำเรียกค่อยๆก็ได้ยายไม่ใช่คนหูหนวกทำไมยายดูถูกดูแคลนผมปานนี้ชักโกรธแล้วนะบอกให้ก็ได้ว่าผมขี้เกียจตักน้ำอาบวันละครั้งก็ดีแล้วผมน่าต้องตักน้ำถึง2บ้านนะบ้านเรากับบ้านครูสมใจเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมียครูสมใจแกขยันอาบน้ำซะจริงเชียเห็นมีคนตักน้ำให้อาบกระมังนี่ถ้าผมไม่รักที่จะเรียนดนตรีเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ผมจะไม่รับใช้ให้เหนื่อยยากลำบากกายอย่างนี้หรอกหลานชายระบายความในใจยายฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เอออย่างนั้นหรือยายต้องขอโทษที่ว่าเองแรงไปหน่อยฟังเองพูดแล้วยายก็สงสารจับใจเลยถ้ายายยังแข็งแรงเช่นแต่ก่อนจะไปช่วยเองตักนี่ยายพูดจริงๆนะไอ้หนูหลานชายสุดที่จะซาบซึ้งถึงกับเข้ามากอดเอวยายแถมจับนมเหี่ยวๆของยายลงมาถึงเอวบีบเล่นเพราะยายไม่ได้ใส่เสื้ออย่าไอ้หนูยายจักกระเดียมยายว่าพลางหัวเราะเอิกอักโดยรู้สึกจักกะจี้ยายทำไมนมยืดอย่างนี้ล่ะเขาเรียกนมยานไม่ใช่นมยืดก็จะไม่ให้ยานยังไงล่ะลูกกินตั้ง7คนหลานกินอีกเป็น10ตอนเองเล็กๆ เวลาแม่เองเขาเอามาฝากไว้เองก็กินนมยายนี่แหละหลานคนอื่นก็กินแทบทุกคนยายบอกสาเหตุที่ทำให้นมยานมาถึงเอวและมีน้ำนมออกหรือเปล่าเขาว่าผู้หญิงจะมีน้ำนมตอนเลี้ยงลูกอ่อนเท่านั้นหลานชายพูดตามที่ได้ฟังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีหรอกแต่พวกหลานๆมันก็ดูดกันจนหลับรวมทั้งเองด้วยเอาละอย่ามัวพูดมากไปหาข่าวหาปลากินกันเสร็จแล้วจะได้ไปโรงเรียนประเดี๋ยวยายจะต้องไปขายผลไม้เองไม่ต้องหาไปส่งก็ได้วันนี้ไม่มีมากเท่าไรแค่ละมุด7กิโลกับกล้วยน้ำว้าเครือนึงอิ่มข้าวกันแล้วยายเตรียมตัวหาบของไปขายส่วนหลานชายเดินเข้าไปในเรือนหยิบปืนแก๊ปของตาเอาผ้าขาวม้าห่อแล้วพันด้วยเสื่ออีกชั้นหนึ่งแบกออกจากห้องนอนยายนั่นเองหอบเสื่อหอบหมอนไปไหนยายถามขึ้น หมอนไม่มีหรอกยายมีแค่เสื่อกับผ้าขาวม้าครูเขาสั่งให้เอาไปเขาบอกว่าจะให้มานั่งเรียนกลางสนามหนุ่มน้อยโป้ปดวันนี้ครูชิ้นวัดแจ้งจะสอนการยิงนกให้เขาประเดี๋ยวเขาต้องเอาของไปฝากไว้ที่บ้านแกแล้วก็ไปเรียนครึ่งวันช่วงบ่ายก็จะหนีโรงเรียนไปยิงนกกับครูผู้ซึ่งเคยสอนเขาตอนเรียนที่วัดแจ้งวัดแจ้งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในจังหวัดที่นายเจริญจรุณรัตน์เรียนอยู่นานที่สุดคือ6เดือนแต่แล้วก็ถูกเชิญให้ออกเพราะครูใหญ่ได้ประชุมปรึกษาหารือกับครูน้อยทั้งโรงเรียนยกเว้นครูชิ้นว่านายเจริญไม่สมควรที่จะเรียนโรงเรียนนี้อีกต่อไปเนื่องจากมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับครูชิ้นเกินขอบเขตทางโรงเรียนมีข้อกำหนดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ฉันครูกับศิษย์ไม่ใช่ฉันมิตรหรือฉันเพื่อนเพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมที่ประชุมจึงต้องเห็นพ้องต้องกันว่าให้เชิญนายเจริญไปเรียนเสียที่อื่นและการเชิญนักเรียนออกนั้นย่อมทำได้ง่ายกว่าการเชิญครูออกว่าที่จริงแล้วนายเจริญก็ไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนักหนาเพียงแต่เขาชอบเอาใจครูจิ้นมากไปสักหน่อยครูผู้นี้ทำอะไรเขาไม่เคยขัดทั้งยังเห็นดีเห็นงามไปหมดเป็นต้นว่าแกดื่มเหล้าเขาก็จะนั่งกินกับแกล้มเป็นเพื่อนทั้งที่ตัวเองไม่ดื่มยายปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีการดื่มเหล้าถือว่าผิดศีลอย่างร้ายแรงที่สุดคนเราหากว่าเมาจนขาดสติเสียแล้วย่อมละเมิดศีลได้หมดทุกข้อตัวอย่างที่เขาเห็นจนชินก็คือป้าเหรียญลูกสาวคนโตของยายที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอวชาตบุตรเพราะแกเมาเช้าเมาเย็นส่วนครูชิ้นนั้นเล่าเป็นครูคนเดียวในโรงเรียนที่ครูใหญ่และครูน้อยทุกคนพากันปวดเสียนเวียนเกล้าเพราะระอาในความประพฤติผิดทำนองครองธรรมของแกเมื่อก่อนครูชิ้นสอนวิชาภาษาไทยแต่พอเมาเสียงก็อ้อแออ้อแอออกเสียงสระวรรณยุกต์ไม่ค่อยจะถูกต้องตามระเบียบของภาษาครูใหญ่จึงเปลี่ยนให้มาสอนวิชาศีลธรรมเป็นการน้ำยอกเอาน้ำบ่งเผื่อว่าจะมาสอนวิชานี้แล้วแกจะได้เกิดสำนึกที่ดีงามเลิกกินเหล้าเมายาหรือว่าตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอย่างที่ทำอยู่ครูชิ้นกลับสอนนักเรียนว่าจงทำตามที่ครูสอนแต่อย่าทำตามที่ครูทำครูใหญ่จึงปลดออกจากตำแหน่งครูศีลธรรมให้แกไปสอนวาดเขียนแล้วก็ประสบความล้มเหลวอีกเพราะเวลาแกเมามือก็จะสั่นละริกวาดอะไรก็ไม่เป็นอันนั้นนักเรียนต้องมาวาดแทนเสียแทบทุกครั้งครูใหญ่จนปัญญาจึงเลิกวุ่นวายกับแกเหตุที่ไม่เชิญออกในว่าสงสารลูกเมียของแกถ้าไม่มีเงินเดือนกินเสียแล้วลูกครึ่งโหลกับเมียอีกหนึ่งคนจะต้องเดือดร้อนเพราะแกไปทำมาหากินอะไรได้ครูชิ้นพูดอยู่เสมอว่ามือของแกก็ชินกับการจับช็อกเสียแล้วจะให้กลับไปจับคันไถขอยอมตายดีกว่าอันที่จริงก็คงไม่มีครูคนใดขัดข้องหากแกจะยอมตายอย่างที่พูดและมันก็คงจะทำให้แผ่นดินสูงขึ้นอีกสักศอกสองศอกเวลาหน้าฝนน้ำจะได้ไม่ท่วมสนามโรงเรียนแต่จนแล้วจนรอดแกก็ยังไม่ยอมตายอ้างว่ายังไม่อยากเห็นลูกและเมียต้องมาเป็นกรรมพระการถูกเชิญให้ออกนอกโรงเรียนวัดแจ้งไม่ได้ทำความสัมพันธภาพระหว่างครูชิ้นกับหนุ่มเจริญต้องสิ้นสุดลงคนทั้งสองยังพบปะกันอยู่เสมอและเมื่อวานนี้แกก็นัดแนะลูกศิษย์ให้มาพบพร้อมกับบอกว่าจะพาไปยิงนกกระสาให้ขโมยปืนแก๊ปของตามาด้วยซึ่งหนุ่มน้อยก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเสียงระฆังดังเหงี่ยงงางบอกเวลาพักเที่ยงพวกนักเรียนดีใจที่ได้พักกินข้าวกลางวันและหลังจากนั้นก็พากันเล่นอย่างสนุกสนานวิ่งไล่จับกันบ้างเล่นซ่อนหาบ้างพวกที่ชอบออกกำลังกายก็จะเตะตะกร้อบ้างเตะลูกหนังบ้างส่วนครูก็จะพากันโขกหมากรุกแต่คนที่ขยันทำงานก็จะใช้เวลาที่พักเที่ยงมาตรวจการบ้านเด็กนักเรียนหนุ่มเจริญเดินไปที่ท่าน้ำเพื่อจัดการกับข้าวห่อซึ่งวันนี้มีปูเค็มกับไข่ต้ม ตั้งแต่เขาหาบของไปขายที่ตลาดบางขามยายจะเป็นคนหุงข้าวและเตรียมข้าวห่อให้สำหรับไปกินกลางวันที่โรงเรียนแม้จะใช้หนี้ค่าชีวิตไอ้โต้งไปหมดแล้วแต่ยายก็ยังไม่ยอมให้เขาเลิกขายเองต้องเก็บเงินไว้จบมัธยม3แล้วยายจะส่งไปเรียนต่อที่บางกอกไม่ใช่เพราะยายเหอเมืองกรุงเหมือนคนอื่นๆเขาหรอกนะแต่เองก็รู้ว่าโรงเรียนไหนๆก็ไม่รับแล้วจะวนรอบ2เขาก็ไม่ยอมนี่คือเหตุผลที่ต้องไปขายของที่ตลาดบางขามทุกวันเพื่อเก็บเงินไว้ไปเรียนต่อที่บางกอก